Paul Wehan oo horay uga tirsanaa jiray ciidamada Marineska Mareykanka iyo sidoo kale labada saxiisiye Mareykanka lagu kala magacaabo Alsu Kormakachev iyo sidoo kale Ivan Gergochev ayaa waxa ay si farxad leh uga soo baxeen diyaaradii ay la socdeen ay ku soo celisay dhulka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa ku salaamay dadkan si farxad leh waxa ayna geliyeen laabta ayagoo qoslaya. Waxay dareemayaan wax cajiiba. Waxay ahayd waqti dheer ayuu Biden u sheegay saxafiyiinta markii ay ku sugnaayeen saldhigga hawada, asagoo intaasi raaciyay in isbahaysigu ay sameeyeen farqi weyn, fursadna ay siiyeen. Heshiiskan maxaabiista ee taariikhiga ah waxa uu dhigayaa in Mareykanka iyo xulafadiisa ay xaqiijiyaan siideysmada 16 maxaabuus siyaasadeed oo ay ku jiraan 3 Ameerikaan iyo sidoo kale qof haysta deganaanshiyaha joogtada ee dalkan Mareykanka iyo qoraaga ku guuleystay iyo abaalmarinta Pulitzer la yiraahdo waa Vladimir Kara Marsha, kaasi oo lagu waday in uu si gooniya ugu soo laabto dalkan Mareykanka. Sidoo kale heshiiska ayaa xaqiijinaya siideysmada muwaadiniin Jarmal ah iyo maxaabiis siyaasadeed oo Ruush ah oo ay ku jiraan 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka. Waxay tani calaamad u tahay ayaa la yiri maxaabiisii iswadaarsashadii ugu weyneyd ee dhex marta Mareykanka iyo Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa ee adduunka. Maxaabiistan Mareykanka ayaa waxaa ugu muddo dheeraa Paul Wehan oo horay uga tirsanaan jiray ciidamada badda ee Mareykanka, kaasi oo lagu xiray magaalada Moscow sanadkii 2018. 2020-kiina waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Asaga iyo sidoo kale dowladda Mareykanku se waa iska fogeeyeen eedahaasi. Wariyaha The Wall Street Journal ee la yiraahdo Gareth Corf iyo saxiifiga raadiyaha xorta ee Yurub ee la yiraahdo Kormakachev ayaa labadoodaba waxaa la xiray 2023-kii waxaana lagu xukumay maxkamado gooni ah 19-kii bishii Julaayo. Kara Marsha oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka waxna ku qoray wargeys The Washington Post ayaa xirnaa 10-kii bishii Abriil 2023-kii waa siyaasi iyo taariikhyahan ku guuleystay abaalmarin. Waraaqadihiisii ugu dambeeyna waxa uu ku dhex qoray xabsiga. Dhanka Ruushkana, Kremlinka ayaa waxa uu wada wada xaajeedka siideysmada Vadim Karakechev oo isagoo Ruush ah oo xabsi daa'im lagu xukumay dalka Jarmalka kadib markii lagu xukumay 2019-kii dilka lagu helay nin ka soo jeeda Chechnyada Berlin, waxa uuna horay ugu jiray tartan lagu bedelo hogaamiyihii mucaaradka ahaa Alexei Navalny oo dhintay bishii Febraayo 2024-kii. Waxaa kaloo jira shaqsiyaad gaaraya 10 oo ku laabanaya Ruushka, kuwaasi oo la sii daayay. Biden ayaa hadda waxa uu gacan ka geysanayaa sidii loo sii deyn lahaa in ka badan 70 Mareykan oo lagu kala haysto sida ay yiraahdeen si xaq darro ah dunida meelo kale gedisan. Ma joojin doonna, ayuu yiri, shaqada Biden ilaa iyo inta qof Mareykan ah oo si xaq darro ah lagu haysto lagu sii deynayo adduunka, isla markaasina qoysaskiisa uu dib ula midoobayo. Shir jaraa'id oo ku qabtay duhurnimadii Bidenna waxa uu kaga hadlay arrintaasi, muhiimadda ay u leedahay isdhaafsiga maxaabiista ah ee dhinacyada iyadoo ay garab taagan yihiin qoysaska Mareykanka ah ee dadkaasi ay ka soo jeedaan. Markii uu dhammaaday shirkaasi, jaraa'idna dadkii ku jira qolka ayaa hal mar ah waxay ku dhufteen hees dhalasho wanaagsan ay u leeyihiin Maryam Botorin oo iyadoo ah gabadha ugu da'da yar ee maxaabiistaasi ah oo u dabaaldegaysa da'deedii 13-aad Jimcaha maanteeta ah. Hadda waxay helaysaa inay hooyadeed la ciido, ayuu yiri Biden. Taasi waa wax aad iyo aad muhiim u ah, qoysaskana awood u siinaysa mar kale inay wada joogaan sidii ay ahaydna ay u wada noolaanayaan.